chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Všechny vás vítám, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům. Možná už posloucháte, protože Jarda reprízuje, Jarda vysílá. A my jenom navazujeme s naším živým vysíláním, takže dneska je pondělí 25. března 2024. Jaro, přátelé, oficiálně je tady. Jaro se nám prezentuje různými způsoby. Venku se to začíná zelenat, svítí sluníčko, otepluje se, byť ještě občas tu a tam nějaký ten mrazejk se nám pokouší překazit nějakou pěknou úrodu třeba v Meruňkách. Ale zkrátka dobře, jaro je tady nezvratně a to znamená, že máme před sebou krásného půl roku, krásného jarního, krásného letního času a ještě možná dokonce kus toho podzimního. Tak uvidíme. Rozhodně je to lepší, než kdyby dneska byl říjen. 25. března má tedy svátek kdo? Pojďme se na to podívat. Marián, Marian a Marius. Jak to vypadá? Marián. Marián dlouze 3015, Marián krátce 3015, obojí tedy 114. příčka, takže to se moc nerozlišuje a potom dlouho nic, Marius jsme říkali, Marius, a Marius je 45 nositelů. Úhrnem tedy 3060 oslavenců dneska. Je to 865. příčka všetnosti užití jména Marius. A já jenom chci připomenout, že Marian Bojko dneska slaví svůj svátek, tak i Marianovi pochopitelně bude patřit to naše přání a vzpomínáme na Mariana, protože byl neoddělitelnou součástí Volného bloku. Tak a všem Marianům, všem Mariusům a všem Marianům dneska právě teď, kteří slaví svůj svátek, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Čiňte se. A vy, kteří znáte nějakého Mariana nebo Mariusa, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. Tak to jsme popřáli a vzpomenuli krásný ten čas volnoblokařského rojení a Pojďme jenom si teďko říct, že přijde čas, kdy se řadě lidí sečtou, vyjmenujou, sečtou a také náležitě potrestají jejich činy. Když jsem tady mluvil o tom, že tato vláda je natolik skorumpovaná, natolik vydíratelná, natolik strašná, zrůdná, děsivá, tak možná někdo tomu moc nevěřil. No a pochopitelně lec kdo komu spíla. Já ale, prosím vás, mám pro vás tady dnes takovou věc, kterou přednesla bývalá ministryně financí, mám to na jazyku, Schillerová. A vázalo se to k tomu, k té mimořádné schůzi, kdy označili Andreje Babiše za bezpečnostní riziko. Já se ho nezastávám, já neříkám, jestli je nebo není, nechci to hodnotit tu kauzu vůbec, myslím si, že to je absolutně bezzubé proti tomu, co tady máme oficiálně. Ale zajímavé shrnutí některých faktů a ty záležitosti vážou do věcí, které jsme tady už probírali. Takže proč si je opět znova nepřipomenout? Tak váže se to ke kampeličce, váže se to k mnoha dalším kauzám. Tak si to pojďme pěkně poslechnout.
Petr Fiala se bojí. Bojí se našich otázek na financování ODS z peněz vypraných v kampeličce. A bojí se proto, že kdyby na naše otázky odpověděl, jeho vláda by padla. A nejvíc ze všeho se Petr Fiala bojí detailně zmapovaných stop peněz mezi jeho kampeličkovými partnery, kteří se podle veřejných zdrojů podíleli na praní špinavých peněz a sehráli mimo jiné aktivní roli v případu zpronevěry 350 milionů korun na zbraně pro Ukrajinu, bruselskou nadací New Direction a institutem Petra Fialy. Petr Fiala se už měsíc a půl bojí pověřit zástupce svého institutu, který mu financuje politickou kampaň, billboardy, publikace, debaty a reklamu na sociálních sítích, aby zveřejnil plnění, na jehož základě získal 5 milionů korun od nadace New Direction, kam mířily podezřelé finanční transakce z kampeličky pražského Palerma. Petr Fiala se bojí už od 8. února, kdy jsme ho vyzvali usnesením, aby tato podezření vyvrátil. A nebojí se jenom Petr Fiala, ale bojí se také Martin Kupka, který ví hodně o záhadném daru 850 tisíc korun pro ODS od 83letého důchodce Lubomíra Hromádky. O daru, který nedoputoval odnikud jinud než z kampeličky Pražské galerky a šíbrů ODS. Ano, ten Martin Kupka, za jehož vedení byl bez výběrového řízení šéfem vlivné ČD Telematiky jmenován Jan Hobza, jak jinak než další z podílníků kampeličky. A nebojí se jenom Petr Fiala, bojí se Markéta Pekarová Adamová, bojí se Marian Jurečka. Mlčení a mlžení Petra Fialy, záhadné přihlášky přednostních práv, kdy se během zlomku vteřiny přihlásilo 15 zástupců pětikoalice, tak, abychom vůbec dnes nemohli mluvit, jenom indikují, že organizovaný zločin už pravděpodobně skutečně prorostl až do nejvyšších pater Fialova vládního projektu. A brání se zuby nehty. V této souvislosti bude mít co vysvětlovat zejména paní předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Dnešní schůze se odehraje v ostudné režii. Hnutí ANO je podlou fintou zakázáno mluvit a ptát se na to skutečné a jediné ohrožení bezpečnosti země, kterým je financování ODS z peněz vypraných v kampeličce a s tím související vydíratelnost premiéra Fialy, který by měl okamžitě skončit. Důvod, proč se pětikoalice postarala o to, abychom dnes nemohli vystoupit, je jediný. vědí, že schůze bude pod drobnohledem médií, že bude živě přenášena Českou televizí. Děsí se toho, že bychom mohli na projevy reagovat, vyvracet jejich nepravdy a mystifikace a sami se na skutečné bezpečnostní hrozby ptát. Jestli to někomu přijde demokratické, tak nám tedy rozhodně ne. Bude to čistokrevná maskovací schůze a projevy, které na ní zazní, byly dost možná napsány za peníze vyprané v kampeličce, pokutované finančně analytickým úřadem za nedodržování opatření proti praní špinavých peněz. Kampeličce, které bude pravděpodobně brzy odebrána i licence České národní banky. Kampeličce, jejímž spolumajitelem byl ještě nedávno Petr Fiala, byť se to snažil do poslední chvíle maskovat. Hnutí ANO je na útok bránící se kampeličkové hydry připraveno. Víme, že Fialova vláda je svázána s jejím osudem a víme, že to ví. Nevadí, že nám zakázali mluvit. My se ke slovu dostaneme. Třeba zítra, třeba pozítří. A pan premiér se odpovědí, které veřejnosti již měsíc a půl dluží, stejně nevyhne. I kdyby v rámci kouřové clony vytáhli všechny naše soukromé e-maily od zavedení internetu v Česku. Děkuji vám za pozornost.
No jo. Stahují se ale mračna. To je neudržitelný stav, podle mýho. To je jenom otázka času, kdy oni potřebují ještě teď. Teď radši nekomunikují a zametají stopy, ale je to otázka času, kdy je to stejně dožene. Jo? Akorát, že oni vědí, že teď ještě mají šanci a mají pár týdnů na to, aby pozametali, aby nějakým způsobem uklidili, co se uklidit dá. Když přepážkový specialista Kamil nám tady vysvětloval spousty složitých nadnárodních transakcí v bankovním světě a obhajoval jedním dechem, jak je to v pořádku a v třetím odstavci si odporoval. No tak asi všem začalo být jasné, že to až tak čisté nebude. No a teďko vyplouvají další a další věci. Jak to s tou kampličkou je? Jak se tam perou ty peníze? No a jak si tady už... Víte, a to je od prvopočátku úřadování této vlády. Vzpomeňme si, ještě nebyla vysvětlena kauza stanu. Nikdo, bylo to tak jako to usnulo a nikdo se k tomu nějakým závěrečným rozsudkem jakéhokoliv soudu nevyjádřil, že to je ukončená záležitost a že to bylo čisté nebo špatné. Ne, všechno se mete pod koberec, ne? To je ta jejich vláda. To je to jejich vládnutí, kdy všem všechno zakazují, oni mohou ale všechno, a mohou ukazovat na kohokoliv prstem a nálepkovat ho a u toho se plásají po ramenou, jak jsou skvělá vláda, akorát, že jim lidé nerozumí. Jako. Tak dobře to tu ještě nikdo nedělal. A bohužel pro mě velké zklamání Bolek Polívka v tom vidí jakousi odvahu. Jo? Jakousi odvahu, co oni dělají. Jestli Bolek Polívka vidí odvahu v tom, že náckové začínají jednat veřejně, aniž by se nějak maskovali, tak to je mi to líto teda. To jsem se hodně splet. Když ho lidé odsuzovali, že Polívka si žil na vysoký noze, hrál si na nějakého krále a potom zkrachoval, tak mu to spousta lidí přálo. Já jsem se ho zastával, říkal jsem prostě, no, to se stane. Je to skvělý herec, prostě mějme ho rádi i přes to, přes všechno, přes ten alkohol a přes ty jeho věci v soukromí. No ale ukazuje se, že bohužel, že jeho opravdu politické navnímávání respektuje to, k čemu se dá koupit. Já nevím, jestli je tak zvláštní, anebo jestli potřebuje něco vyžehlit, nebo jestli něco za něco. Kdo ví? Protože ten organizovaný zločin, pochopitelně, se vždycky bude obracet na ty, kteří mu mohou posloužit, protože zatím ho nebudou vyšetřovat. A nebo něco odloží a tak dále, a tak dále. Takže nevím. Pravdou ale je, že Schillerová, kterou bytostně jsem neměl rád za covidu, a Babiš, kterého jsem bytostně neměl rád za covidu, tak možná budou ti, kteří nakonec opravdu tu vládu podtrhnou a shodí. Jo? Pokud jste někdo byli na Václaváku a viděli jste to tam, tak vám musí být jasné, že Jindřich Reichl dohrál v této republice. Dohrál zkrátka a proto jenom a proto dohrál, protože jeho sponzoři mu dali poslední šanci a jeho sponzoři ho nechali na tom náměstí umřít. Politicky mu vystrojili pohřeb. Bylo tam asi možná mezi 5-10 tisíci lidmi. Ono se to špatně se to tam nasčítávalo, protože ten prostor toho Václaváku je v podstatě zmenšen těma stánkama a tím vším. Špatně se to tam nasčítává. Reichl se nechal slyšet, Kateřina Konečná to zveřejnila, jak jeho sponzoři by nedopustili to či ono. Prosím vás, Jindřich Reichl, který se staví do očí lidem jako bojovník za alternativu, má jakési sponzory, kteří mu pravděpodobně přikázali, aby udal ty lidi, co měli nášivku v prostoru, kde on měl demošku. Protože vlastně nebylo ani jisté, jestli ti lidé byli součástí té demonstrace, jestli tam přišli na tu demonstraci jako ti účastníci, anebo jestli tam pouze šli okolo a byli zadrženi. Co zadrženi? Byli zmapováni a udáni, takhle bych to řekl. Udavač Reichl svolá na náměstí na Václavák demošku. V době, kdy už se od něho odklonily politické síly, to znamená, že když to budete rozesílat po Facebooku, tu pozvánku, tak stejně jako všem ostatním vám to vydělej stem nebo tisícem, podle toho, kolik máte sledujících, a budou blokovat rozesílání té pozvánky kamarádům, přátelům a stejně smýšlejícím. To je v případě, že nejste s velkýma klukama za dobře. Pokud jste s velkýma klukama za dobře, tak dokonce to budou rozesílat proaktivně, to budou rozesílat všem, kteří mají podobné uvažování, jako s reklamou. Reklama je taky absolutně cílená. Mají vás zařazený, co všecko, a teď vy něco hledáte na internetu. Eliško? Eli? Pojď sem. Co pak se stalo? Jenom nožička upadla. Tak to je v pohodě. Pojď, pofoukáme. Ne, je to dobrý? Tak opatrně. No, tak už se nekaboň. Tak pojď, pofoukáme. Pojď. Ukaž. No, upadená nožička. No, to je... Už je to dobrý? Už je to dobrý? Nebolí? Tak utíkej. A opatrně. Jo, to dětství. Hledání, kdy to bolí a kdy to nebolí. A tak dále, a tak dále. Tak pojďme zpátky. Čili... pokud jste za dobře s velkýma klukama, tak vám pomůžou a díky tomu pak najednou máte na 250 000 lidí na té Letenské pláni, protože jste milionovej chlívek a vlastně propagujete skrytě nacismus, tenkrát ještě skrytě, tak se vám tam přijdou opravdu odprezentovat leckdo a sjedou si ti lidé, sjedou se. No a když nejste když nejste oblíbencem velkých kluků, tak vám to budou blokovat. Takže vy si myslíte, jak děláte velkou kampaň, ale ta kampaň skoro nikam nedoletí, protože v tom prostoru virtuálním oni to umějí opravdu dobře zabrzdit. No a tak vy se to sice poslali tamtomu, no vlastně nějak tak nedostanou a ty to zase měli rozeslat dál. Čili velký kluci to zablokujou a pak vám tam přijde minimum lidí. Když se od vás odvrátí velcí kluci, pro který jste doteďka dělali, tak máte docela smůlu. Kdyby se od vás odvraceli velcí kluci, protože jste pro ně nikdy nedělali, tak je to vizitka toho, že jste tedy skutečně ta alternativa. Ale pokud jste pro ty velký kluky dělali a sami jste to přiznali, že máte ty sponzory, který by toto nebo tamto nedopustili, a pak máte takovýhle propadák, tak je to jednoznačný. Jindřich Reichl už není ta osoba, do které se vkládali ty nejenom finanční prostředky, ale vkládali se očekávání. Měl splnit jakási očekávání a ukazuje se, že to nebyla správná volba, protože svoji šanci propást. Pravděpodobně někde udělal chybu. No a toto můžete sledovat právě tady na těch záležitostech. Třeba kolik lidí tam přijde. My jsme to tady podporovali, tu demošku, jako jeden střípek ze skládačky schození vlády, ale už ani to se v podstatě moc nezadařilo. Nicméně, něco tam zaznělo. Teď tady vidíme tohleto kvašení ze strany ANO a uvidíme, kolik kompra kdo na koho má. Uvidíme, kdo jak se s tím popasuje. Budeme to sledovat. No a my si teď ještě chvilku budeme číst, než bude písnička. Otvírám knihu od F. Williama Engdhala, tajná akta NGO s nevládní organizace. Jak krycí organizace CIA plnějí revoluce, převraty a války. Kdyby vám někdo říkal, že to kluci tyhle toho typu nedělají, že lidi si vycinkali tady to, co máme, tak lidé právě získali alibi, protože nestalo se to, protože jste jezdili, přátelé, někteří na ten Václavák a cinkali tam klíčima v 89. Vy za to nemůžete. Vy jste byli pouze použiti jako užitečná stafáž pro to, co odřídili, připravili a co zinkasovali potom za to velký kluci. Pseudodemokracie odporu v Srbsku. Operace. Nastolení demokracie pomocí volebních uren a občanské neposlušnosti. Byla mezi tím natolik zprofesionalizována, že se metody staly vzorem k vítězstvím ve volbách v dalších zemích. Jan Trajnor, London Guardian. A napsal to 26. listopadu 2004. Odpor svrhává Miloševiče. Navzdory 10 let zuřící občanské válce, navzdory hospodářskému spustošení a brutálnímu 10-týdennímu bombardování srbského hlavního města Bělehradu v březnu až červnu 1999 silami NATO, které Pentagon cynicky nazval operace ušlechtilá kovadlina, zůstával bývalý jugoslávský prezident Miloševič jako hlava Srbska pevně v sedle. Jeho vazby na Ruskou federaci byly z historického hlediska přirozené a z části spočívaly ve společné náboženské kultuře a dějinách. V době po hospodářských sankcích a bombardování NATO se Miloševič k Moskvě přimkl ještě více. Srbským velvyslancem v Moskvě byl od roku 1998 až do Miloševičova odvolání z funkce v říjnu 2000 Boris Miloševič, bratr Slobodana Miloševiče, což také ukazuje, jak důležité byly pro prezidenta vztahy s Ruskem. Ve Spojených národech Ruská federace bombardování Srbska odsoudila jako nezákonné porušení charty OSN. Stovky penzionovaných ruských vojáků, mezi nimi i bývalí příslušníci speciální jednotky Spetsnaz, přišli do Srbska jako dobrovolníci, aby společně s Miloševičovými ozbrojenými silami bojovali proti kosovské osvobozenecké armádě podporované NATO. Současně obdržela Miloševičova armáda prostřednictvím kanceláře Čínské lidové osvobozenecké armády a jejího vojenského přidělence v Bělehradě rozsáhlou pomoc z Číny. Čínská podpora Miloševiče byla považována za natolik významnou, že americká vláda riskovala mezinárodní odsouzení a také vztahy s Čínou, když v listopadu 1999 nechala vysoce přesnými pumami zničit kanceláře vojenského přidělence na čínském velvyslanectví. Později bylo uvedeno, že se jednalo o chybu, protože prý byly použity staré mapy. Nebyla to žádná chyba. Vládcům ve Washingtonu bylo mezi tím jasné, že by velmi oblíbený Miloševič musel odstoupit, jestliže chtěli prosadit svou agendu vojenské nadvlády nad postsovětskou Evropou. Byli pevně rozhodnuti zřídit obrovskou vojenskou základnu v Kosovu, které tehdy bylo pod srbskou kontrolou. Tímto způsobem zamýšleli upevnit svůj vliv nad celým regionem jihovýchodní Evropy a ruskou černomorskou flotilu na Krymu mít v dosahu amerického vzdušného úderu. Vypilovaný trik. V roce 2000 testoval Washington v Bělehradě nový politický trik. Tím byla zahájena zcela nová kapitola skrytého vedení války USA. V porovnání s operacemi National Endowment for Democracy na změnu režimu v Sovětském svazu, v Polsku nebo v Číně koncem 80. let 20. století, teď Washington svůj manipulativní trik zdokonalil. Vzal si na mušku samotný průběh voleb v zemích, kde legitimně zvolená vláda stála v cestě strategické agendě Washingtonu. U této nové taktiky se zhruba jednalo o podporu údajně spontánního a autentického demokratického lidového hnutí. Ve skutečnosti se jednalo o CIA a Pentagonem vymyšlenou metodu, jak se zbavit nekooperujících vlád. Základní myšlenky této metody byly v USA rozvíjeny už několik desetiletí. V Bělehradě použilo americké velvyslanectví k odstranění populárního nacionalisty Slobodana Miloševiče hned několik Washingtonem podporovaných NGO, tedy nevládních organizací, a to National Endowment of Democracy a dvě z jejich poboček International Republican Institute s vazbami na republikány a National Democratic Institute s vazbami na demokraty. Jádrem operace CIA a NET, vedené s cílem odstranit Miloševiče z úřadu, byla studentská opoziční NGO, která byla stvořena Washingtonem a přenesena do Srbska. Nazývala se Odpor. To je srbsky a znamená odpor. Odpor byl cvičen Albert Einstein Institute General Sharpa, NET CIA a International Center on Non-Violent Resource, organizace s vazbami na Freedom House, v technikách nenásilí jako metodě vedení války. Vůči srbské mládeži a dalším opozičním uskupením se aktivisté odporu prezentovali jako soukromá nestátní nezisková organizace NGO, zatímco ve skutečnosti byly financováni Kongresem USA, CIA a americkým ministerstvem zahraničí. Vybaveni desítkami milionů dolarů, penězi, které pocházely od amerických daňových poplatníků, byli pověřeni vytvořením falešného hnutí pro nenásilnou změnu. Zmanipulování voleb. V návaznosti na hospodářské zpustošení země na jaře 1999, vyvolanému nezákonným bombardováním Bělehradu a dalších měst tehdejšího zbytku Jugoslávie, zintenzivnili demokratické v uvozovkách NGOs Washingtonu své aktivity zaměřené na svržení Miloševiče. Michelle Dobbs, reporter listu Washington Post, popsal z první ruky, co se v Bělehradě událo. Začalo to tajným rozhovorem za zavřenými dveřmi, který se odehrál v říjnu 1999, tedy více než rok předtím. Bělehrad. V tlumeně osvětlené konferenční místnosti promítl americký pracovník v oblasti průzkumu veřejného mínění Doug Sohn s pětným projektorem na projekční plátno výsledky rozsáhlého průzkumu veřejného mínění mezi 840 srbskými voliči a načrtl přitom strategii, jak svrhnout posledního vládnoucího vůdce komunistické éry v Evropě. Jeho poselství, které směroval na vůdce tradičně vzdorovité opozice, bylo jednoduché a účinné. Slobodan Miloševič, který přežil 4 prohrané války, 2 velká povstání ulice, 78 dní bombardování silami NATO a 1 desetiletí mezinárodních sankcí, byl naprosto bezbranný proti velmi dobře organizované předvolební kampani. Klíčem byla, jak ukázaly výsledky průzkumu veřejného mínění, opoziční jednota. Tajný briefing amerického demokrata Sohna, který se uskutečnil v říjnu 1999 v jednom budapeštském luxusním hotelu, se ukázal jako klíčová událost pro volební revoluci, která rok poté přivedla Miloševiče k pádu. Byl to zároveň startovní výstřel pro novou snahu USA o svržení nepohodlné hlavy státu, a to už ne pomocí skrytých operací CIA, jako kdysi v Iránu nebo Guatemala, nýbrž moderními volebními technikami. Zatímco americká kampaň za 41 milionů dolarů na podporu demokracie v Srbsku je ve svých základních rysech všeobecně známá, rozhovory s desítkami významných aktérů, jak na místě, tak i ve Spojených státech, svědčí o tom, že byla daleko rozsáhlejší a promyšlenější, než se o tom psalo dříve. V průběhu 12 měsíců po uvedeném strategickém sezení hráli v zákulisí rozhodující roli v prakticky každém aspektu kampaně proti Miloševičovi poradci financovaní USA, ať už při provádění periodických průzkumů veřejného mínění, při výcviku tisíců opozičních aktivistů nebo při organizaci extrémně důležitých paralelních sčítání hlasů. Američtí daňoví poplatníci financovali nejen 5 000 barevných sprejů, které používali studenčtí aktivisté, aby počmárali zdi v celém Srbsku, grafity proti Miloševičovi, ale i 2,5 milionu samolepek s motem je vyřízený, což se stalo sloganem revoluce. Miloševičovo svržení, mnohými pokládané za poslední demokratické povstání ve východní Evropě, může vejít do učebnic dějepisu jako první pomocí voleb provedená v hlavních bodech skupinově pověřená revoluce. Za zdánlivou spontánností pouličních demonstrací, které Miloševiče přinutili velmi sporné prezidentské volby ze 24. září uznat, vězí pečlivě rešeršovaná strategie, která byla připravena srbskými prodemokratickými aktivisty s významnou pomocí západních poradců a odborníků na otázky výzkumu veřejného mínění. Slogan je vyřízený, znamená srbsky gotov je. Tak já myslím, že dáme písničku a po písničce se vrátíme ke čtení knížky. Takže dáme si... Co máte chuť? To mám spoustu. když už jsme u toho, tak toto.
Tu zvěravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
Tak, to je má písnička. My si dál čteme knížku Tajná akta nevládních organizací. Jak krycí organizace, tedy nevládní organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války, jaký bordel dělají po celé planetě. Slogan je vyřízený, znamená srbský gotov je. Michel Dobbs z listu Washington Post uvedl, že vláda Spojených států vydala na Miloševičovo svržení 41 milionů dolarů. Operace byla řízena z kancelářských prostorů velvyslance USA Richarda Milesa. Celé sítě naivních a nevědomých studentů, kteří byli přesvědčeni, že bojují za lepší svět, za American Way of Life, koordinovali speciálně vycvičení agenti. V deníku Washington Post bylo možné si dále přečíst. Poradenské firmy sponzorované USA hrály v zákulisí rozhodující roli v prakticky každém aspektu hnutí odporu. Ať už při výběru otázek do průzkumu veřejného mínění, při školení tisíců opozičních aktivistů, nebo při organizaci extrémně důležitého paralelního sčítání hlasů. Američtí daňoví poplatníci platili za 5 000 barevných sprejů, které použili studenčtí aktivisté, aby jimi v celém Srbsku počmárali zdi domů grafity proti Miloševičovi. Ne méně než 2,5 milionu samolepek s heslem Gotov je vyřízený, bylo vylepeno po celém Srbsku. je vyřízený, se stalo motem revoluce. Dobsovy pozoruhodné náhledy z první ruky zpráva jednoho z předních novinářů, jednoho z rozhodujících elitních listů Ameriky odhaluje, jaké páky byly dány v Srbsku do pohybu, aby byl Miloševič svržen. Zpočátku v první polovině 90. let byl Miloševič Washington podporován až do Daytonské dohody z roku 1995. Poté však oficiální americká propaganda Miloševiče odsoudila, co se zvěrstev týče, jako Hitlerova dědice. Tento kompletní obrat vzbuzuje dojem skryté temné agendy. Činnost odporu zaměřená na změnu režimu byla řízena americkým ministerstvem zahraničí v Bělehradu představovaném velvyslancem USA Richardem Milesem, spíše odborníkem na změny režimu než na klasickou diplomacii. US Agency for International Development, známá jako krycí organizace CIA, pašovala do Srbska peníze prostřednictvím živnostenských firm a tzv. NGOs NET, NDI a IRI. Podle dob se platila IRI asi 2 tucty vůdců odporu, kteří se účastnili semináře o nenásilném odporu v budapešťském hotelu Hilton. Pečlivě vybraní srbští studenti tam byli cíleně školeni v tom, jak organizovat stávku a jak provádět propagandu pomocí symbolů jako sevřená pěst, která se stala jejich obchodní značkou. Učili je, jak zvládnout strach a jak podkopávat autoritu diktátorského režimu. Hlavním přednášejícím byl partner Geneho Sharpa, plukovník armády USA ve výslužbě Robert Halvey, bývalý analytik Defense Intelligence Agency, který aktivisty odporu také školil a poté je využil k šíření 70 tisíc exemplářů manuálu o nenásilném odporu. Halvey spolupracoval s Genem Sharpem, zakladatelem sporné Albert Einstein Institute v Bostonu. Tato organizace byla Pentagonem využívána k zastírání státních převratů pod pláštíkem nenásilí. Halvey nazýval Sharpa Klausewitzem nenásilného hnutí s narážkou na známého proruského vojenského stratega. Jako rojící se včely. Nenásilné strategie srbských aktivistů odporu se zčásti opíraly o analýzy RAND Corporation, v nichž bylo analyzováno Čingischánovo vedení války a následně vylepšeno moderními síťovými technologiemi, které propojovaly lidi jako rojící se včely. Pomocí GPS satelitních snímků dokázali američtí speciální agenti určit polohu jimi vybraných a vycvičených vůdců odporu, aby zahájili spontánní náhlé protesty, při nichž se záměrně vždy snažili vyvarovat kontaktu s policií nebo příslušníky armády. CNN a další proamerická média mezitím mohla pečlivě zaujmout polohu, takže bylo velmi snadné pořídit snímky neústupných, ale nenásilných mladých demonstrantů kdykoliv. Novinkou při bělehradském puči proti Miloševičovi bylo využití internetu, zejména chatrooms, instant messaging a blog site, dále mobilních telefonů a SMS zpráv. Bylo to o 4 roky dříve, než CIA a DARPA zdokonalili Facebook a podobné sociální sítě, což dokonce posunulo vzorec pro změny režimů organizovaných CIA dál. Prostřednictvím těchto high-tech komunikačních sítí, které byly od poloviny 90. let na trhu, mohla hrstka vyškolených vůdců rychle zmobilizovat rebelující a ovlivnitelnou mládež generace X k masovým demonstracím, nebo je opět stáhnout k nevoli národní policie. Vláda se zároveň ukázala ve špatném světle a vypadala zcela bezmocná. Odpor americká ruka za Bělehradským pučem v roce 2000 byl prvním úspěšným civilním použitím vzorové strategie demokratických revolucí zosnovaných ministerstvem zahraničí USA, CIA s cílem svrhnout spolupracující vlády. Využití nových komunikačních sítí k mobilizaci malých skupin podle potřeby a v kterékoliv době bylo civilním protikladem revolucí Pentagonu založených na vojenské doktríně USA. Použití vysoce mobilních malých skupin rychlého nasazení, které jsou řízeny pomocí umělé inteligence v reálném čase. Jeden bystrý americký analytik popsal vztah obou následovně. Vojenskou stránkou jsou vojenské jednotky, které pomocí inteligentních přilep obsazují domácí které obsahují domovní bloky. Přilby jsou vybaveny obrazovkami, které nositeli zajišťují přehled o okolí. Civilní stránkou doktríny jsou skupiny mladistvých, které se seběhnou ke stanoveným uzlovým bodům a jsou přitom ve stálém kontaktu pomocí mobilních telefonů. Jestliže byla americká invaze do Iráku silovou formou vojenské doktríny USA, pak bylo svržení Miloševiče v Srbsku příkladem nenásilného civilního použití doktríny. Zatímco v Iráku a v Afghánistánu nabývaly katastrofické scénáře stále větších rozměrů, dospívali američtí strategové stále více k přesvědčení, že civilní využití bylo podstatně efektivnější než vyloženě vojenské. Nebyla náhoda, že se civilní a vojenský model změny režimu vzájemně tak velmi podobaly. Na vývoj obou ze své kanceláře v Pentagonu dozíral Andrej Marshall, bývalý strateg RAND a na veřejnosti plachý vedoucí Office of Net Assessment, kde byl svou dobou úřadování od roku 1973 do roku 2015 nejdéle sloužícím vojenským strategem Washingtonu. Mazanými marketingovými technikami ve stylu Madison Avenue a pečlivou analýzou autentických hnutí z dola Grossroads vyvinula vláda USA promyšlené metody, jak demokratickou cestou vystrnadit každého odpůrce, zatímco svět bude přesvědčen o tom, že byl svržen spontánní protestní akcí domorodých občanů, kteří vyšli do ulic za svou svobodu. Byla to velmi dobře promyšlená a vysoce účinná nová zbraň ve washingtonském arzenálu. Založení, řízení a financování srbské revoluce odporu bylo dílem vlády USA za účinné pomoci různých NGOs a podle spoluzakladatele odporu Shinichi Shikmana také přímo CIA. Takto byly moderní techniky přivedeny k dokonalosti. Techniky, které byly podle výpovědi Jonathana Movata po celá léta v Pentagonu a jeho různých tintencích v čele s Rand Corporation v Santa Monice zdokonalovány. Tak. Ještě. Od Beatles po Rand Corporation. V roce 1967 byl vůdčí osobností v londýnském Tavistock Institute of Human Relations muž jménem dr. Fred Emery, expert na hypnotické efekty v televizi. Emery byl ohromen zejména chováním davu, které pozoroval na rockových koncertech. Tehdy ještě novém fenoménu. Emery nazýval publikum rojící se mládeží, kterou bylo možno vidět na koncertech Beatles v 60. letech 20. století. Emery byl přesvědčen, že toto davové chování by mohlo být v adaptované formě cíleně využito ke svržení nepřátelských nebo nepohodlných vlád. této myšlence napsal článek pro magazín Tavistoku Human Relation, jemuž dal sebevědomě název The Next 30 Years Concept Methods and Anticipation. Článek se detailně zabýval prostředky a cestami, jakým nazvaný fenomén rebelské hysterie usměrňovat nebo s ním přímo manipulovat. Přesně na tomto rojení byly později založeny studie RAND, které pak byly použity v Bělehradě a poté. Britská tajná služba založila po první světové válce Tavistock Institut, který měl sloužit jako její psychologický nástroj vlády, nástroj války. Institut vděčí svému názvu vévodovi z Bedfordu, markýzovi z Tavistocku, který institutu v roce 1921 odkázal budovu pro výzkum válečných neuroz, jimiž trpěli britští vojáci, kteří přežili první světovou válku. Účelem však nebyla pomoc traumatizovaným vojákům, ale jejich využití jako pokusných králíků ke zjišťování hranice zatížení mužů při maximálním stresu. Program podléhal armádnímu Bureau of Psychological Warfare. Nějakou dobu spolupracoval Tavistock Institut také Sigmund Freud na psychoanalytických metodách, které byly používány na jednotlivcích a velkých skupinách. Po druhé světové válce začala Tavistock Institut spolufinancovat Rockefeller Foundation a zapojovat ho do vznikajících plánů USA pro vedení psychologické války. Rockefeller Foundation poskytla ve finanční nouzi se nacházejícímu Tavistock Institut značnou finanční injekci a znovu ho postavila na nohy pod novým názvem Tavistock Institute for Human Relations. Nová Rockefellerová agenda spočívala ve zpracování sociální psychiatrie v mírových podmínkách tak, jak byla vyvinuta v armádě v podmínkách válečných. V budoucnu se to mělo projevit jako osudová změna. Tavistock začal okamžitě pracovat v USA a v roce 1945 vyslal svého hlavního badatele v Německu narozeného Kurta Levina na Massachusetts Institute of Technology, aby tam zřídil výzkumné centrum pro skupinovou dynamiku. Levin zkoumal procesy, které ovlivňují jednotlivce ve skupinových situacích a je všeobecně uznávaný jako zakladatel sociální psychologie. Po Levinově smrti bylo centrum přemístěno na Michiganskou univerzitu, kde bylo přejmenováno na Institute for Social Research. V následujících 20 letech spočívala práce Tavistocku v získávání psychologických poznatků o společenských skupinách k ještě většímu zdokonalení již existujících technik společenské manipulace, sociální kontroly a skupinové dynamiky. Paříž, květen 1968. Poznatky Freda Emeryho o rojících se masách se zdály být potvrzeny masivními studentskými nepokoji v Paříži a na univerzitách v celé Francii v květnu 1968. Statisíce rojících se mladistvých se vzedmuly v hnutí milionů, což vedlo k destabilizaci francouzské vlády a nakonec ke svržení prezidenta Charlesa de Gaulle, který byl Washingtonu už dlouho trnem v oku. Řekněme si proč, protože chtěl přeci zlato za nashromážené dolarové zásoby. Zjevně spontánní výbuchy protestů byly Tavistockem a různými agenturami USA pečlivě prozkoumány z hlediska metod a strategií, které měly být tajnými službami v příštích 31 letech rozvíjeny, zdokonaleny a používány. Roková videa v Kathmandu. Koncem roku 1989 se na konferenci na Chase Western Reserve University v Ohio objevil další prvek nového programu v Washingtonu na změnu režimu. Na této univerzitě existovala oblast výzkumu pod názvem Program for Social Innovation in Global Management.
Ano. Party.
Co potřebuješ?
Party.
Tak hele, já tady dočtu tuto, dám písničku a budu se ti věnovat, jo? Tak vidíš chviličku. Jedním z pracovníků byl jistý Howard Perlmutter, profesor sociální architektury zvláštního nového akademického oboru se sídlem ve Wharton School of Finance ve Filadelfii. Perlmutter, žák uvedeného doktora Freda Emeryho, oznámil šokovanému publiku, že roková videa v Kathmandu jsou novým paradigmatem k destabilizaci tradičních kultur. Mocným státům tím byl dán do ruky nástroj k vytvoření globální civilizace, uvedl Perlmutter. Podle Perlmutterova názoru musí být pro takové destabilizační transformace splněny dva předpoklady. Vybudování mezinárodně angažovaných sítí na základě mezinárodních a nacionálně angažovaných organizací, v závorce dnešních lidskoprávních a demokratických neziskových organizací, a vyvolání globálních událostí, transformací, lokální události v událost, která pomocí hromadných sdělovacích prostředků okamžitě vzbudí mezinárodní pozornost. Perlmutterova myšlenka v podstatě obsahovala projekt nové změny režimu moderní formou USA inscenovaného státního převratu. Perlmutterova diazotypie modrák k destabilizaci byla v polovině 90. let překonána ještě avantgardnějším výzkumem v R&D Corporation s využitím informační revoluce na skryté podněcování změny režimu. V roce 1997 zveřejnili badatele R&D John Arquila a David Ronfeld pod titulem není tedy překlad, In Athena's Camp Preparing for Conflict in the Information Age svůj výzkum k využití informační revoluce pro americké vojenské cíle. Nasazením organizací vzájemně propojených e-mailem a mobilním telefonem, což potenciál rojení ještě zvyšovalo, mohly být IT techniky, jak uvádí autoři, změněny na klíčové metody vedení války. No, a tady pak bude se sazení Miloševiče, a to bychom si přečetli celé a byli bychom na konci další kapitoly. Tak já dám písničku, protože musím tam něco vyřešit ohledně naší malý. Tak pojďme si zahrát Petra Jandu. Thank you. Tož, jsem tu zase zpátky. Tak, sesazení Miloševiče. 5. října 2000 byl prezident Slobodan Miloševič svými vojáky donucen uznat volební vítězství svého protivníka podporovaného USA Vojislava Koštunici. 1. dubna 2001 byl Miloševič jugoslávskými úřady zatčen, aniž by byl z nějakého určitého zločinu obžalován. USA vyvinuli na jugoslávskou vládu tlak, aby Miloševiče vydala Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, ICTI, v Hágu, kde měl být obžalován za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v Kosovu. Washington hrozil, že v případě nevydání bude zastavena finanční pomoc Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. U Hágského tribunálu ICTI zněla obžaloba proti Miloševičovi původně za porušení zákonů nebo zvyků války, hrubé porušení ženevských konvencí v Chorvatsku a Bosně a za genocidu v Bosně a Kosovu. Oficiálně pak byl obviněn z celé řady zločinů, mezi jinými z genocidy, spoluvině na genocidě, deportace, vraždy, pronásledování z politických, rasových a náboženských důvodů, nelidských činů, nuceného přesídlení, vyhlazování, omezování svobody, mučení, úmyslného zabíjení, protiprávního věznění, úmyslné způsobení velkého utrpení. 11. března 2006 po téměř 5 letech věznění v Hágu byl Miloševič za záhadných okolností nalezen v celé mrtev. Podle oficiálních údajů dostal srdeční infarkt a tak byl nepříjemný svědek skutečné role USA a NATO při rozbití Jugoslávie pohodlně odklizen z cesty. Pozoruhodné je, že ICTI v Hágu o 10 let později, 24. března 2016, kdy už celý svět dávno na válku zapomněl, dospěl při obžalobě bývalého bosensko-srbského prezidenta Radovana Karadžiče k závěru, že neexistoval dostatek důkazů, aby mohl být Miloševič uznán vinným za válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti. Již se měl jako spoluvinník dopustit během bosenské války v letech 1992 až 1995. Zproštění Miloševiče žaloby, který byl při svém zatčení americkým ministerstvem zahraničí odsouzen jako horší bestie, než byl Hitler, bylo západními mainstreamovými médii diskrétně ignorováno. Poté, co byl Miloševič v Bělehradě zbaven úřadu, nestálo už Pentagonu nic v cestě ke zřízení Camp Bondstel, druhé největší americké vojenské základny v Evropě a největší vojenské základny v zahraničí od války ve Vietnamu, ležící nedaleko vesnice Farizej ve východní části srbského Kosova. Armáda USA obsadila základnu 7000 vojáky a příslušníky pomocného personálu, údajně kvůli kontrole Srbska. Ve skutečnosti se však jednalo o základnu s vrtulníky Black Hawk a Apache a tanky Abrams a základnu, z níž by mohly být kontrolovány strategické ropné zásoby v Kaspickém moři a zaměřována ruská černomořská flotila na Krymu. Podle údajů vysoce postavených britských vojáků nebyla hlavním důvodem pro bombardování Srbska silami USA v roce 1999 údajná genocida kosovských Albánců, obvinění, které tak jako tak nemohlo být nikdy dokázáno. Washington spíše potřeboval záminku, aby mohl Kosovo s pomocí kosovské osvobozenecké armády uměle rozštěpit a poté v Kosovu zřídit stálou vojenskou základnu. Revoluce dostaly barvu. Úspěšné vyhnání neoblomného Slobodana Miloševiče z jeho prezidentského úřadu v Srbsku bylo pro ministerstvo obrany USA důkazem, že nový model skryté změny režimu nenásilným státním převratem fungoval. Zdál se být ideálním prostředkem k vyřazení vlád, které stály v cestě americké politice. Nehrálo přitom žádnou roli, zda je vláda oblíbená nebo demokraticky zvolená. Každá vláda byla málo odolná vůči novému vedení války Pentagonem, rojení a modernímu postupu RAND Corporation. Pouhých několik měsíců po zosnování revoluce srbského odporu byl šéf americké bělehradské mise, velvyslanec Richard Miles, pověřen novým úkolem v Malé Kavkazské republice Gruzii. Po dramatickém úspěchu revoluce v Srbsku byl Washington povzbuzen k provedení ještě jedné riskantní změny režimu v zemi, která ležela přímo na hranici s Ruskou federací. Od této doby začali washingtonští strůjci změn režimu přiřazovat každé destabilizační operaci určitou barvu, což vedlo k pojmu barevné revoluce. Osmá kapitola. Přesto studená válka nekončí. Tehdy jsme Gorbačova, když ještě existoval Sovětský svaz, kategoricky ujišťovali, že v případě setrvání sjednoceného Německa v NATO se nebude NATO rozšiřovat na východ. Jack Matlock, velvyslanec USA v Moskvě 1987 až 1991. Rozšiřování NATO na východ. Pro Washington a vojensko-průmyslový komplex studená válka rozpadem Sovětského svazu a Varšavské smlouvy v roce 1991 v žádném případě neskončila. Naopak. Ve Washingtonu stupňovali úsilí k rozšiřování NATO až k branám Moskvy s využitím hospodářského chaosu během Jelcinovy éry. V únoru 1990 během rozhovoru na nejvyšší úrovni mezi Moskvou a státním tajemníkem Jamesem Buckerem III. Učinili USA Michailu Gorbačovovi, tehdejšímu prezidentovi Sovětského svazu, nabídku. Podle zápisu rozhovoru z 9. února 1990 navrhl James Bucker, že na oplátku za sovětskou spolupráci v otázce sjednocení západního a východního Německa a integrace sjednoceného Německa do NATO by byl Washington ochoten poskytnout železnou garanci, že NATO nebude ani opít expandovat směrem na východ. Tohle to budu muset prostě přerecitovat ještě Karlu Světničkovi. Takže já si sem dám takovou malou, nevýznamnou, to pak ofotím. Tak. PNAC, znovu vyzbrojování Ameriky. V září 2000, pouhých několik týdnů před kontroverzními listopadovými prezidentskými volbami, v nichž nejvyšší soudní dvůr Spojených států protiústavním způsobem uznal vítězství republikánů Bushe a Cheneyho, zveřejnil vlivný washingtonský think tank Project for a New American Century PNAC mimořádnou zprávu, která se opírala o směrnici k obranné politice vydanou v roce 1992. Tuto směrnici zpracoval Dick Cheney, tehdy ještě ministr obrany za úřadování prezidenta George H.V. Bushe. Členům uvedeného PNAC patřil Cheney, jeho tehdejší asistent Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld a další klíčoví příslušníci budoucí neokonzervativní administrativy Bush-Cheney. Zpráva PNAC, financovaného Bradley Foundation a John M. Olin Foundation, dvěma na zbrojní průmysl napojenými nadacemi, byla myšlena jako vojenská diazotypie pro nadcházející administrativu. Zpráva vyzývala USA k mimořádně agresivní vojenské agendě a to v době, kdy se mnozí ptali, zda svět po skončení studené války a ruské připravenosti k jadernému odzbrojení ještě vůbec na to potřebuje. K doporučením PNAC patřily body jako sesazení Saddáma Husajna v případě nutnosti válkou, zřízení globální protiraketové obrany, k zabezpečení spolehlivé báze k udržení moci USA na celém světě. Kontrola vesmíru a kyberprostoru, stejně jako vytvoření nového druhu vojska, US Space Force, vesmírné síly Spojených států amerických, s posláním kontrolovat vesmírný prostor. Využití Pentagonem vyhlášené revoluce vojenského sektoru, mezitím zavedení vysoce technických zbraňových systémů, jako například bezpilotních letounů. Vývoj nové generace efektivních jaderných zbraní. USA by měly usilovat o zřízení sítě základen jako nástupišť útoku ke zvětšení dosahu současných a budoucích ozbrojených sil. Musí rozšířit své spektrum v západní Evropě a severovýchodní Asii a prezentovat svou trvalou vojenskou přítomnost také v jihovýchodní a jižní Asii, aby byly sto odolávat snahám Číny o získání velmocenského statusu. Změnit funkci US Air Force na globální druh vojska prvního úderu. Vypovězení loajality Clintonovy administrativy vůči smlouvě o protiraketové obraně s Ruskem. Zachování Pax Americana a unipolárního 21. století zajištěním a rozšířením zón demokratického míru, zabránění vzestupu nové konkurující velmoci, obrana klíčových regionů, Evropa, Východní Asie, Střední východ a využití válečné transformace. Tento text nebyl napsán někdy v roce 2016, ale v roce 2000. Každý jednotlivý bod byl během prezidentství George W. Bushe realizován. Základ však pochází už z dob Bushe staršího. Jehož tým okolo Cheneyho, Donalda Rumsfelda a Paula Wolfowitze navrhl takzvanou Wolfowitzovu doktrínu. Členům onoho vysoce efektivního think tanku nazývaného PNAC patřili všichni neokonzervativní váleční jestřáby s významným postavením i jménem, kteří už brzy měli zastávat v nové vládě George W. Bushe a Dicka Cheneyho klíčové funkce. Stejní lidé, kteří po 11. září 2001 dali do pohybu válku proti teroru. Vedle Cheneyho, který jako viceprezident fakticky určoval zahraniční politiku, stejně jako to dělal G.H.V. Bush před 20 lety pro Reagana, patřili členům PNAC Zalmaj Khalilzad, Američan s afgánskými kořeny, který se po americké invazi v roce 2001 stal zvláštním pověřencem George W. Bushe pro Afghánistán a později velvyslancem ve Spojenými státy okupovaném Iráku. Lewis Scooter, Libby, šéf štátu viceprezidenta Cheneyho, Peter V. Rodman, který se za Bushe stal v roce 2001 státním tajemníkem pro mezinárodní bezpečnostní otázky na MO, a Donald Rumsfeld, jenž se měl už brzy stát ministrem obrany v administrativě Bush-Cheney. Členům PNAC, kteří zprávu ze září 2000 podepsali, patřil mimo jiné Paul D. Wolfowitz, náměstek ministra obrany za George W. Bushe. Wolfowitz vypracoval v roce 1992 kontroverzní strategický dokument Defense Planning Guidance, který byl později znám jako Wolfowitzova doktrína. V ní se domáhal preemptivních válek USA proti jakémukoliv potenciálnímu konkurentovi, který by mohl vyzvat jedinou vojenskou supervelmoc. No tak to má být ne preemptivních, ale preventivních. Na to podporuje pseudodemokracie. Jedním z nejzajímavějších, ale téměř nepovšimnutým členem PNAC byl Vin Weber, bývalý poslanec kongresu v Minnesotě, který také předsedal National Endowment for Democracy, NED, oné pseudodemokratické NGO financované vládou USA, která v bývalé komunistické východní Evropě přivedla k moci jednu proalianční NATO vládu za druhou. Windweber navrhoval plán s exaktními úkoly pro vojenskou zahraniční politiku nejen pro vládu Bush-Cheney, ale i pro vládu Obama-Biden. Současně byl zapsaným lobbystou pro Lockheed Martin, tehdy největší zbrojní koncern na světě. Žádný div, že operace NET na podporu demokracie šly ruku v ruce s rozšiřováním NATO na východ a jeho agendou. Rozšiřování NATO na východ bylo tažení, které z Washingtonu řídil Bruce P. Jackson. Jackson byl od roku 1993 do roku 2002 viceprezidentem Lockheed Martin Corporation, stejného koncernu, který také naverboval podpůrce demokracií Vina Webera jako lobbystu. Weber a Jackson dále seděli v představenstvu Project for Three New American Century, think tanku, který pro vládu Bush-Cheney vypracoval vojenskou strategii. Bruce Jackson kromě toho založil v roce 1996 organizaci, kterou nazval US Committee on NATO. A jejíž účel spočíval v rozšíření Severoatlantické aliance směrem na východ. Heslo znělo posílit Ameriku, zajistit Evropu, bránit hodnoty, rozšířit NATO. Viceprezident Lockheed Martin Bruce Jackson se v 90. letech pilně věnoval zakládání jedné kapitálově silné krycí organizace za druhou, aby podpořil zbrojní agendu vojensko-průmyslového komplexu NATO a USA. Činil to vzdor skutečnosti, že bývalé státy Sovětského svazu, zejména Ruská federace, byly hospodářsky na dně a pro NATO neznamenaly žádné nebezpečí. Spoluzakladatelkou jedné takové organizace byla jistá Julie Finlayová. Když v roce 2003 pokračovalo rozšiřování NATO na východ dechberoucím tempem, založili Finlayová a Jackson nástupnickou organizaci již nepotřebného US Committee on NATO, takzvaný projekt on Transitional Democracies, v němž byl Jackson prezidentem a Finlayová předsedkyní představenstva. Současně byla strážkyní pokladny a členkou představenstva National Endowment for Democracy Vina Webera. Byl to sehraný tým, který podporoval NATO a paralelně s tím pseudodemokracie v Washingtonu v kdysi komunistické východní Evropě. Rozšiřování NATO na východ. V roce 1999 byl Washington připraven zahájit své provokativní rozšiřování NATO směrem na východ. Jasné porušení patetických ujištění, která byla v roce 1990 prohlášena k sovětskému vůdci Gorbačovovi. Po téměř desetiletí plenění ruského hospodářství za Jelcinovy vlády a nevyplácení důchodů a dalších sociálních dávek mohla Ruská federace proti plánům NATO sotva něco udělat, než slabě protestovat. Nazvat politickou reakci Jelcinovy vlády proti USA realizovanému rozšiřování NATO do bývalých komunistických zemí východní Evropy zmatenou by bylo bagatelizováním. V 90. letech se zdála být Moskva ochotná uzavřít s Washingtonem společnou dohodu o jaderném odzbrojení. 3. ledna 1993, několik dní před nástupem svého nástupce Billa Clintona do úřadu, odletěl prezident USA G.H.V. Bush do Moskvy, kde on a Boris Jelcin podepsali Strategic Arms Reduction Treaty, dohodu o snížení počtu strategických zbraní nazývanou zkráceně START 2. Skeptická ruská duma se zdráhala START 2 ratifikovat. Ještě téhož roku navrhl Washington Partnership for Peace, partnerství pro mír, jako volnou diplomatickou iniciativu k dialogu a pozval Rusko k přistoupení, což se také stalo. Poté, co bylo Jelcinovo znovu zvolení v roce 1996 díky finanční podpoře Washingtonu a pro amerických oligarchů zajištěno, přišly USA bezostyšným způsobem k prosazování své agendy rozšiřování NATO na východ. V roce 1999 vstoupili do NATO Polsko, Maďarsko a Česká republika za chabého protestu Jelcinovy vlády. K kvůli finanční závislosti na amerických a dalších západních bankách, byl okruh lidí kolem Jelcina ochoten s Washingtonem ve většině témat souhlasit. Otázka na to však byla u velké většiny ruského obyvatelstva velmi neoblíbená, neboť 10 let po rozpadu Sovětského svazu právem nespatřovalo žádný důvod pro jeho další existenci, nemluvě o jeho přibližování k západním hranicím Ruska. Samotný Jelcin učinil k rozšiřování NATO několik rozporuplných výroků. Jednou nazval rozšiřování NATO strategickou chybou, později se pokoušel ohrožení ruské bezpečnosti mylně bagatelizovat tím, že řekl, negativní důsledky rozšiřování NATO budou omezeny na minimum dohodou mezi NATO a Ruskem. Pro Washington a vojensko-průmyslový komplex USA to bylo gigantické vítězství, které Americe umožňovalo zmařit snahy Evropské unie o vybudování na NATO nezávislého evropského obranného pilíře. Dále mohli počítat s tím, že bývalé komunistické státy východní Evropy získají jako trvalé zákazníky amerického zbrojního průmyslu, což by z nich de facto učinilo satelitní státy. Protiraketová obrana USA. Přijetí zemí bývalé Varšavské smlouvy do NATO nebyl v žádném případě jediný obratný tah Washingtonu, který nechal v Moskvě rozeznít poplašné zvony. V prosinci 2000, jen několik týdnů před vstupem Polska, Maďarska a České republiky a pouhých několik málo dní předtím, než se Donald Rumsfeld stal ministrem obrany, zveřejnil Pentagon Strategy Report for Europe and NATO. Byla v něm pasáž s nadpisem Theater Missile Defense, regionální protiraketová obrana. Jelikož se jedná o oficiální dokument Ministerstva obrany USA, vyplatí se jim zabývat blíže. Uvádí se v něm dvojtečka. Theater Missile Defense. Jako součást rozsáhlejšího úsilí o upevnění bezpečnosti ozbrojených sil Spojených států a jejich spojenců a partnerů proti raketovým útokům a zkompletování naší antiproliferační strategie, hledají Spojené státy možnosti spolupráce s partnery NATO za účelem TMD, Theater Missile Defense, regionální protiraketové obrany. Kooperativním požadavkem Spojených států v tomto případě je dát koaličním partnerům k dispozici efektivní protiraketové systémy, a to proti raketám krátkého a středního doletu. Ve svém strategickém konceptu NATO znovu potvrdilo nebezpečí hrozící proliferací ZHN a balistických raket a Severoatlantický pakt se zásadně shodl na tuto hrozbu reagovat. Jako součást iniciativy NATO pro obranné schopnosti DCI se spojenečtí partneři dohodli na rozvoji svých ozbrojených sil, které budou schopny reagovat na útoky hromadnými zbraněmi pomocí aktivní a pasivní obrany. Spojenečtí partneři se dále shodli, že TMD je pro pravidelná vojska NATO nezbytná. 2 roky předtím řídil Rumsfeld jako civilista, bývalý ministr obrany a bývalý velvyslanec při NATO, prezidiální komisi, která se zabývala znovu oživením skomírajícího amerického úsilí o vybudování protiraketové obrany, které bylo po pominutí sovětské jaderné hrozby rozsáhle utlumeno. Rumsfeldova komise se o znovu oživení protiraketového programu důrazně zasazovala. O protiraketových programech se začalo poprvé uvažovat v 80. letech 20. století, když prezident Reagan doporučil vývoj satelitních systémů ve vesmíru, radarových a odposlechových stanic a protibalistických raket kolem Země. To mělo umožnit zaměření a sestřelení nepřátelských raket ještě dříve, než dorazili k plánovanému cíli. Reaganův program byl mnohými považován za sci-fi a označován jako Star Wars. Přesto Pentagon vydal na vývoj systému po roce 1983 více než 130 miliard dolarů. Od roku 2002 navýšil George W. Bush, rozpočet na značných 11 miliard dolarů ročně. Byl to dvojnásobný rozpočet oproti rozpočtu v Clintonově éře. Během následujících 5 let bylo k této sumě přidáno dalších 53 miliard dolarů. Nehledě na nespočet miliard, které Pentagon do protiraketové obrany odklonil ve formě černých peněz. USA mohly ruská raketová síla a ponorkové loďstvo napadat dokonce i primitivním protiraketovým štítem, aniž by si museli dělat příliš velké starosti s odvetným úderem. Několik málo zbylých ruských jaderných raket už by nebylo schopno dostatečně ničivé reakce. Alespoň tak znělo motto americké protiraketové obrany. V žádném případě nebyla zamýšlená pouze k obraně. MAD postavená na hlavu. Během studené války vedla schopnost obou stran Varšavské smlouvy a NATO vzájemně se zničit k jadernému patu, který byl vojenskými strategii nazván MAD. Mutually Assured Destruction, vzájemně zaručené zničení, někdy je také používán výraz rovnováha odstrašování. Bylo to sice znepokojující, ku podivu to však vedlo k větší stabilitě než pozdější unilaterální snaha USA o jaderný primát. Doktrína MAD byla založena na vyhlídce vzájemného zničení bez rozhodující výhody pro jednu z obou stran. To vedlo ke světu, v němž byla jaderná válka nemyslitelná. Ovšem po roce 2000 a absenci hrozby ze strany Sovětského svazu a Varšavské smlouvy pokládali USA možnost jaderné války náhle za myslitelnou. To bylo v pravém slova smyslu mat, tedy šílené. První národ s jaderným obranným štítem tím získal schopnost prvního úderu. Naprosto výstižně označil protiraketovou obranu za chybějící článek k prvnímu úderu. Podplukovník Bowman, vedoucí protiraketového programu amerického letectva. Na začátku vlády Bush-Cheney byl strategie report Donalda Rumsfelda z prosince 2001, v němž byl navrhován nový protiraketový program USA, projednáván jen okrajově. Moskva sledovala vývoj se znepokojením. Poté však v prosinci 2001, tedy 3 měsíce po útocích na World Trade Center a Pentagon z 11. září, oznámila Bushova vláda své rozhodnutí, že jednostranně odstupuje od americko-ruské smlouvy ABM, Anti-Ballistic Missile Treaty, smlouva o omezení systému antibalistických raket, poznámka překladatele, a 13. června 2002, kdy měla být originální smlouva obnovena, ji nechala americká vláda, k velkému šoku Moskvy, vypršet. Ruská vláda proto chtěla vědět, co má nyní Washington v plánu. Washington teď měl volné ruce k agresivnímu budování protiraketových štítů. V oficiálním stanovisku, v němž prezident George Bush oznámil odstoupení USA od smlouvy ABM, lhal a tvrdil, že je tento krok po útocích z 11. září 2001 nezbytný. Tehdy bylo prostě všechno ospravedlňováno velkou válkou proti teroru. Smlouva ABM byla Washingtonem a Sovětským svazem podepsána v roce 1972, aby utlumila závody v jaderném zbrojení. Smlouva ABM zakazovala oběma supervelmocím výstavbu národní protiraketové obrany proti raketám dlouhého doletu a také základny pro takovou obranu. Washington se nyní připravoval na prosazení neuvěřitelně agresivního přímo proti Rusku namířeného protiraketového štítu. Odstoupení od smlouvy ABM bylo důležitým krokem, pakliže Washington ve vší vážnosti plánoval realizaci funkční globální sítě protiraketové obrany jako klíče k jadernému primátu USA. Moskva ujišťování Washingtonu, že je štít namířen proti Iránu, Severní Koreji a dalším teroristickým darebáckým státům, nevěřila a namítala, že jedinou skutečnou cílovou zemí se schopností sestřelit rakety dlouhého doletu je Ruská federace. Mělo trvat ještě několik let, než bylo jasné, jak agresivní protiraketová opatření Washingtonu ve skutečnosti byla. Potom v listopadu 2002, půl roku po odstoupení od smlouvy ABM mezi USA a Ruskem, pozval Washington a NATO Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko k zahajovacím rozhovorům o formálním členství v NATO, ke kterému skutečně došlo v červnu 2004 na vrcholné schůzce NATO v Istanbulu. V Kremlu, kde mezitím převzal vedení prezident Putin, byli stále více znepokojeni tím, jaké kroky by snad mohl Washington ještě podniknout. My si dáme písničku. Vidíte, přátelé, je to s nima, je to fakt těžký, protože oni jsou všeho schopni.
Neboj se, to neskončí, já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čekám já. Nesnáším loučení, jsem dál a hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlí a to písmaš. Já už přišel na to, proč mám tě rád. Že láska je největší z mých nálezů a strát. Vozíme se po schodech, líbáme se po schodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár, těch, co láskou hladobí. Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a
jsou jenom takové výmysly o tom, že Rusku někdo dal někdy nějaké záruky, že? No, tak tady to máme. A tady jo, to jsou staré zprávy. Dobře, tak jdeme dál. Na Féteru je to dobrý, funguje to. Rumsfeldův konplán 80-22. Ještě téhož měsíce, v červnu 2004, vydal ministr obrany Donald Rumsfeld ozbrojeným silám Spojených států přísně tajný rozkaz k realizaci takzvaného Konplán 8022, který prezidentovi skýtá možnost rozsáhlého globálního vojenského úderu. Výraz Konplán byl stenografickým označením Pentagonu pro Contingency Plan. Na jaké eventuální případy se plánovací strategové Pentagonu připravovali? Na preemptivní, hele, ono se to je nějaký výraz, preemptivní, ne preventivní, ale preemptivní konvenční vzdušný úder proti maličké zemi Severní Korea, nebo třeba proti Iránu, nebo na rozsáhlý preemptivní jaderný úder proti poslední významné jaderné velmoci, která ještě nepodlehala americké Full Spectrum Dominance Rusku. Pojem Global Strike je pozoruhodný. Je to hatlmatilka Pentagonu a používá se jí k označení preemptivního amerického vojenského úderu, který poprvé od prvopočátku studené války obsahuje jadernou opci. To přímo odporuje vojenské tradici USA, která předpokládala použití jaderných zbraní pouze v případě obrany jako prostředek odstrašení. No ale my víme přeci, že to používali už dávno předtím. Konplán 8022 se tak odlišuje od tradičních vojenských plánů Pentagonu, které v podstatě vycházely z obranné situace. Stejně jako preemptivní Bushova doktrína z roku 2002, byl i Konplán zaměřen ryze agresivně. Mohl být použit už při pouhém postřehnutí hrozícího nebezpečí, spuštěn prezidentským výnosem bez předchozího schválení kongresem a ústavou stanoveného vyhlášení války. Vzájemná kontrola, kterou otcové zakladatelé Spojených států s takovou svědomitostí zanesli do ústavy, byla zneplatněna. Prezident tedy nyní mohl svým vlastním rozhodnutím preemptivně rozpoutat jadernou válku. Generál poručík Bruce Carlson, velitel 8. oddílu Air Force, to je 8. letecká armáda, do roku 2008 jejím nástupcem se stala 8. letecká armáda strategických vzdušných sil, se v tisku chlubil, že jeho eskadra bombardérů B-2 a B-52 je na takovou misi připravena. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy jsme v podstatě ve stále bojové pohotovosti. Máme kapacity k plánování a provedení globálních vzdušních úderů. Připojil znepokojivou poznámku, že jeho bombardéry, i ty s jadernou výzbrojí, by mohly provést útok za půl dne nebo ještě rychleji. Global Strike byl nový vojenský slogan pro popsání preemptivního útoku. William Arkin, vojenský specialista listu Washington Post, k tomu poznamenal, když vojenští zaměstnanci hovoří o Global Strike, zdůrazňují jeho konvenční prvky. Global Strike však také překvapivě obsahuje jadernou opci, což odporuje tradiční americké představě defenzivní role jaderných zbraní. Většina Američanů si ani ve snu nedovede představit, s jakými nebezpečnými hračkami si jejich šílení politici hrají. Ruské letectvo o Konplán 8022 vědělo a vůbec jim nebylo nadšeno. Avšak Rusko bylo ještě stále zaměstnáno odstraňováním škod způsobených hospodářskou katastrofou, ke které došlo v 90. letech za vlády Borise Jelcina, a proto mohl Vladimír Putin během prvního období v úřadu sotva něco učinit, než doufat v nejlepší. V letech 2003 a 2004 nemohlo Rusko novým závodům ve zbrojení ani ve snu konkurovat. V roce 2008 pak Pentagon oznámil zrušení Konplán 8022, možná proto, že se prosadil názor, že vše působilo přece jenom poněkud šíleně. Mezitím si ovšem Washington dovolil novou provokaci, kterou nemohla Moskva nechat jen tak. Poprvé v éře po studené válce se americká vláda pustila do realizace plánu, jak dostat k moci proamerické a proalianční vazalské režimy v bývalých státech Sovětského svazu. Jednalo se o republiku Gruzie a Ukrajinu, které měly společné hranice s Ruskou federací. K vyprovokování Puče ubran Moskvy na zadě Washington širokou škálu svého pseudodemokratického aparátu, který tak úspěšně zbavil moci Slobodana Miloševiče v Jugoslávii. Tentokrát se Washington a jeho PR poradci rozhodli logo sevřené pěsti zkombinovat s barevným vzorem. V Gruzii to byla růžová barva, na Ukrajině oranžová. Růžová revoluce a oranžová revoluce. Jak pojmenovala západní média, pseudodemokratické operace americké vlády na změnu režimu. Z pohledu Moskvy byly obě revoluce katastrofou pro ruskou bezpečnost. Tak kolik máme? 40 něco, 40, tak můžeme ještě pokračovat. 9. kapitola. NATO buší na brány Moskvy. Barevné revoluce v Gruzii a na Ukrajině. Vměšování Ameriky bylo mnohem subtilnější a efektivní. Do kapes pro Janukovičových think tanků a občanských sdružení šlo 65 milionů dolarů. Část peněz byla použita na politické školení a práci se strategicky umístěnými novináři a soudci, další část na pochybné předvolební průzkumy veřejného mínění a volební pozorovatele, mezi nimiž bylo mnoho ukrajinských exulantů, kteří byli všechno, jenom ne nestraní. Steve Wiesman, prosinec 2004. Strategie pečovat o islám v jeho evoluci a podporovat islámské země v boji proti našim soupeřům se v Afghánistánu proti Rudé armádě výtečně osvědčila. Stejné doktríny mohou být stále ještě využívány k destabilizaci zbytků ruské velmoci. Graham E. Fuller, specialista na mudžahedíny. Gruzínská růžová revoluce s krvavými ostny. Takový post v nyní nezávislé republice Gruzie, malé kdysi k Sovětskému svazu náležející zemi na pobřeží Černého moře, v níž se narodil Josef Stalin a kde v roce 2003 vládl autokratický sovětský veterán Eduard Ševardnadze, by byl v typické kariéře na ministerstvu zahraničí normálně považován za neradostný krok zpět. Velvyslanec USA Richard Monroe Miles to však viděl jinak. Richard Miles vždy aranžoval svou diplomatickou kariéru tak, aby dostal post přesně tam, kde Washington usiloval o změnu režimu. Jeho silnou stránkou byly změny režimu a ne nějaké diplomatické finesy. Než přišel do Tbilisi, byl od roku 1992 do roku 1993 velvyslancem v Azerbajdžánu, poté vedoucím diplomatické mise v Srbsku a Černé hoře 1996 až 99, kdy CIA a ministerstvo zahraničí připravovali bombardování Bělehradu a odtržení Kosova. Nyní byl jako velvyslanec USA v Gruzii 2002 až 2005 pověřen rozpoutat chaos, sesadit tvrdého vládce sovětské éry Eduarda Ševardnadzeho a nahradit ho pro americkou loutkou. V Azerbajdžánu byl Miles velvyslancem USA v kritických letech postsovětského chaosu, když CIA provedla opovážlivý puč proti legálně zvolenému prezidentovi Abulfazu El-Chibejovi, aby ho nahradila pro americkým Hejdarem Alijevem. Z části se přitom jednalo o ropovod a s ním spojenou geopolitiku USA. V pozadí jmenování Richarda Milesa velvyslancem v Tbilisi v květnu 2002 byla stejná agenda, ropovod, plánován byl z Azerbajdžánu přes Gruzii a Turecko, ale na programu také bylo obklíčení Ruska paktem NATO. Geopolitika USA, ropovod napříč Kavkazem. Na začátku 90. let změřila Halliburton Corporation, obrovská společnost Dicka Cheneyho, na poskytování služeb pro hledání a produkci ropy a zemního plynu, kapacitu příbřežních ropných zásob Azerbajdžánu, Kazachstánu a celé Kaspické pánve. Byla to první bezprostřední příležitost pro americké ropné společnosti odhalit skutečné množství postsovětských ropných zásob. Halliburton zhodnotila Kaspický prostor jako druhou Saúdskou Arábii s dnešní tržní hodnotou několika bilionů dolarů. Odborný posudek vycházel z těžebního potenciálu 200 miliard barelů. Pro angloamerické ropné giganty a jejich tajné služby se rozpoutal postsovětský boj o ropu v prostoru Kaspického moře. Chtěli dosáhnout toho, aby si Ruská federace svou dosavadní kontrolu neudržela. Ve Washingtonu nazývali někteří tento poker The New Great Games. Na základě britských válek v 19. století proti ruské carské říši o nadvládu nad Afghánistánem a Indií. V červnu 1998 pronesl CEO firmy Halliburton Cheney ve Washingtonu projev k příslušníkům konzervativního republikánského think tanku Cato Institute. S neskrývaným nadšením deklamoval: nemohu si vzpomenout na dobu, kdyby se nám nějaký region nabízel tak, jako Kaspická pánev. Skoro to vypadá, jako by se tato šance naskytla přes noc. Tehdy seděl Cheney v ropném poradním z výboru kazašské vlády, s níž vyjednával dohodu o převedení kazašských ropných práv v oblasti Kaspického moře na firmu Kundalezy Raisové Chevron Oil. Velké americké a britské ropné koncerny a jejich tajné služby byly rozhodnuty veškeré ropné zdroje jakýmikoliv prostředky utajit před ruskou kontrolou. Prvním cílem Washingtonu bylo zosnování puče proti azerbajdžánskému prezidentu Abulfazu Alčibejovi. Alčibej byl prvním zvoleným postkomunistickým prezidentem země. Místo něj se měl dostat k moci prezident, který byl příznivěji nakloněn ropovodu z Baku přes Tbilisi do Džejhanu, BTC, pod kontrolou USA. Tento ropovod považovali washingtonští mocipáni za nejpolitičtější ropovod na světě. Měl přece přepravovat ropu z Azerbajdžánu přes Gruzii a Turecko ke Středozemnímu moři. V prvních měsících vlády se Alčibej snažil o zavedení zlatem kryté měny a zahájení rozsáhlých reform ke stabilizaci hospodářství. Byl azerbajdžánským nacionalistou, něčím, s čím si Washington nevěděl rady. 3. října 1993 byl prezidentem Azerbajdžánu 99% hlasů zvolen 70-letý Heydar Alijev. Ve skutečnosti se jednalo o státní převrat, zosnovaný Londýnem, Washingtonem a angloamerickými ropnými koncerny jako BP, Amoco a další. V důvěrné zprávě turecké tajné služby, která byla poskytnuta londýnskému listu Sunday Time, se uvádí: za státním převratem stojí jeden britský a jeden americký ropný gigant, BP a Amoco, které společně tvoří AIOC, Azerbajdžánské mezinárodní ropné konzorcium. CIA a válka v Čečensku. Už nebudeme číst. Neboť, a to je důležité, právě teď máme nejvyšší čas se pomalu loučit. Co dodat? Moje vyjádření, že západní ekonomický model nemůže fungovat, musím opravit. Západní ekonomický model, kapitalismus, tak, jak jsme ho poznali, nemůže fungovat bez vojenské podpory, vojenských a politických operací, vměšování se do svrchovanosti a vnitřních věcí jiných zemí a loupení po celém světě. Kapitalismus ukazuje, že není schopen života z jednoho prostého důvodu, že na světě neexistuje tolik zdrojů, aby mohli udržet při životě systém, který je založený na neustálém růstu zisku. Zatím probíhá loupení, teče krev, aby tento systém mohl být dál při životě. Je to něco, čemu extrémně záleželo na tom, aby neexistoval nějaký socialismus nebo nějaký komunismus. Nedej bože nějaký državový systém, kde lidé žijí v komunitě. V té komunitě každý dělá zdarma to, co mu je vlastní, aby si jiný zdarma i on mohl brát, co potřebuje. To si přímo odporuje. A přitom tyto systémy, državové systémy, o kterých tady mluvím, prokázaly svoji životaschopnost. Ekonomicky, co do řízení sociálních procesů a řízení té společnosti jako takové, jsou v podstatě bez časových limitů. Ale to se nelíbí pochopitelně velkým klukům. A z tohoto důvodu vyznavače západního stylu, vyznavače západní ekonomiky musím považovat za nepřátele lidství a za nepřátele, ať už vědomé nebo nevědomé, čili za pěstování vlastně genocidy a vykradení a vyvraždění všeho, co jim stojí v cestě. Oni nemají limity. Všimněte si, oni nemají zábrany, nemají limity. Jim je to žádný limit, žádná cena pro ně není dostatečně velká nebo malá. Oni prostě jsou bezlimitní. Jim v tom je prostě dobře. No, tak budeme končit. Koukám, že se Helenka tady ptala. Ano, je dobře, že jsi tady, Helenko, protože my budeme za chvíli končit. My si dáme totiž písničku a po té písničce už budeme předávat tady Helence. Tak co bychom si dali za písničku? Nějakou... No. Zase ani tohle nemůžu. Musím dát jinou. Dáme si tohle. Mějte se krásně. Zítra nás slyšíme.
Boy. Odkaže, že oni vůbec vůbec nestojím. Nech si dají máta na meži, já verím, že budem stále žít. Nech si na mňa čeká každý den, já na to rande nikdy neprídem. Pozývám vás všetkých na pivo,
kašlem na smrť,
verím na život.
A teraz vy?